Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, girdite laidą knygų lentynoje. Mano vardas Rimas Macevičius. Ir šioje laidoje kalbėsime apie jaunimui skirtą knygą, jaunatišką knygą, kuri vadinasi Twitteryje su Dievu. Kunigas iš Olandijos, Michel Remery, turintis architekto išsilavinimą, ilgus metus bendradarbiaudamas su viso pasaulio jaunimu, jiems prieinamų populiariu būdu per socialinius tinklus sukaupė didelę klausimų atsakymų bazę ir šių klausimų ir atsakymų į juos rinkinį mes turime išleistą knygos pavidalu, kuri ir vadinasi Twitteryje su Dievu. Knyga elektroninėje erdvėje pildoma iki šiol, o fizinis jos variantas išverstas į lietuvių kalbą ir Vilniaus Marijos radijo studijoje yra Kristina Trinkūnaitė, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro vadovė. Labas.
Sveiki.
Taip pat studentė ateitininkė Miglė Visalgaitė.
Garbė Kristui.
Ir šios knygos, apie kurią kalbėsime, viena iš vertėjų, Indrė Zapolskytė, Tarptautinio teologijos instituto Austrijoje bakalaurė. Labą dieną, ačiū, kad atėjote ir pasidalinsite mintimis apie šią knygą Twitteryje su Dievu. Ir pirmiausia klausimas, ar jūs turite Twitter paskyrą ir kas yra Twitteris?
Tai, jei nuoširdžiai, tai neturiu Twitterio ir yra ne vienas parašytas straipsnis apie tai, kad lietuviai nelabai naudojasi Twitteriu, kad mes visgi liekame prie Facebooko. Tai tas yra, kad Twitteris kažkaip Lietuvoje nėra toks labai aktualus, bet be abejo žinomas ir tai yra toks socialinis tinklas, kuris leidžia vartotojams dalytis ir skaityti trumpas žinutes, kurios ir vadinasi tweets. Tai reiškia, kad tokios jos trumpos, neilgos. Tai man atrodo, tuo galbūt šitas tinklas ir yra įdomus, kad to žinutės nėra ilgos.
Jos ribojamos. Jų ilgis yra ribojamas.
Taip, jos nėra trumpos esmė, tai, o kadangi jaunas žmogus bendrai, šiaip žmonės nemėgsta skaityti ilgų tekstų, tai dėl to jis toks ir yra pakankamai vakarų valstybėse populiarus socialinis tinklas.
Aš tai iš tiesų turiu prisipažinti, kad aš turiu Twitterio paskyrą, nes visą laiką buvau tas žmogus, kuris mėgdavo, kol dar Lietuvoje nėra kokia nors socialinė platforma labai paplitusi ir išbandyta, pabandyti ją. Tai turiu, esu prisiregistravusi, tačiau šiuo metu tikrai nesinaudoju, nes kaip ir Miglė minėjo, Lietuvoje ši programa nėra labai socialinis tinklas, galėtume pavadinti, arba dar irgi apibrėžimas yra blogerių vieta, tai irgi nėra labai populiari, bet vis dėl to pasaulyje labai svarbi, nes netgi matome, kai yra žiniasklaidoje pranešimai, kokie nors pasisakymai garsių žmonių viešų, Trumpo, to paties popiežiaus Pranciškaus, tai yra ta platforma, kur žurnalistai netgi ima jų pasisakymus, tas trumpas žinutes, kaip faktinė informacija, jų nuomonė ir taip toliau. Tai reiškia, kad ši platforma iš tiesų pasaulio mastu yra labai labai svarbi ir vis dėl to iš ten ateinančios žinios pasiekė ir Lietuvą, tik tai, kad jau per kitus kanalus. Tai vat.
Aš antrinu Mikliai, taip pat Twitterio paskyros neturiu ir esu apsistojusi ties Facebooku. Tačiau suprantu tikrai to Twitterio populiarumą ir kodėl šita knyga kaip tik pasirinko tą tokį formatą, kaip tarsi panašų į Twitterio žinučių. Šitas tinklas tikrai labai populiarus ir tarsi diktuoja tokias kaip naujienų ir šiaip informacijos keitimosi madas. Tai šita knyga vat, kaip tik ir atliepia turbūt į šią tendenciją.
Kaip šita knyga gimė, kaip Indrė sakė, tai yra tarsi pasirinko šitą platformą. Ar čia buvo šita knyga ir yra tiesiog išdava iš Twitter tinkle buvusių įrašų, diskusijų, jeigu ten tokios vyksta.
Taip, iš tikrųjų, kiek žinau, autorius tikrai daug dirbo su jaunimu ir komunikavo būtent Twitterio platformoje ir jam jaunimas užduodavo klausimus per ją Iš čia šitos knygos klausimai ir yra, jie, daugelis jų yra suformuluoti jaunimo. Žinoma, paskui eigoje ta knyga, jinai iš pradžių buvo išleista, nedidelė apimtimi, ir paskui iš jos tarsi vystėsi ta visa klausimų bazė, ir vis daugiau klausimų buvo pridėta prie knygos. Tai šiuo metu jau ta knyga, jinai yra tikrai didelės apimties, bet pačioj pradžioj tai viskas prasidėjo nuo tų klausimų su jaunimu, diskusijų, Twitterio žinučių, būtent net ir ant viršelio yra mobilus telefonas, kur autorius atsakinėja į klausimus jaunimo pavaizduotas. Ir tai iš tikrųjų atspindi tą šiuolaikinį bendravimo būdą, kai žmonės keičiasi informaciją ir ją gauna labai greitai ir glaustai. Ir autorius pabandė tai atliepti, būtent kalbėdamas apie tikėjimą, kad žmonėms nebūtų nuobodu, kad jie galėtų aiškiai gauti atsakymus apie tikėjimą. Ir šita knyga va, būtent taip ir sudaryta, kad kai yra klausimas, tai jį atsakoma glaustai ir dar paskui apibendrinama. Manau, kad čia irgi iš to tokio internetinio bendravimo atėjęs bruožas.
Knyga, matosi, yra gan stora, o įrašai socialiniuose tinkluose tokie dažnai būna padriki, nelabai sisteminami, tai vis tik į šitą knygą ar yra kažkokia tai sistema įdiegta, kaip tuos visus padrikus įrašus, tuos klausimus, turbūt spontaniškus, kai jaunimas rašo Twitter'yje, kaip juos struktūruoti?
Na taip, iš tikrųjų, kaip autorius suskirstė tuos klausimus į 4 dalis ir padarė juos taip kažkaip vat, glaudžiai prieinamus, nes pirmojo dalyje tai kalbama tiesiog apie Dievą, kaip mūsų pradžią ir pabaigą. Ir visi klausimai, kurie su tuo susiję, yra šitoje dalyje. Antrojoje dalyje kalbama apie bažnyčią, kaip jie atsirado ir kokia buvo jos istorija. Trečioje dalyje kalbama apie maldą ir sakramentus. Ten yra paaiškinti visi sakramentai. O ketvirtojoje dalyje tiesiog nagrinėjami klausimai apie krikščionišką gyvenimą. Ir manau, kad tokia struktūra tiesiog jinai yra labai paranki, nes žmogus, kuris nori domėtis ten, tarkim, apie bažnyčios istoriją, jis tiesiog atsvers antrą dalį ir pasižiūrės, kuris klausimas jį domina. O tas žmogus, kuriam įdomu, kas yra krikšto sakramentas, atsivers trečią dalį. Tu atsiverti turinį ir iš karto matai, kur galėtų tas tavo klausimas būti. Kitas dalykas yra tas, kad atskiros dalys taip pat yra, klausimai jos yra suskirstyti į potemes. Nes, pavyzdžiui, pirmojoje dalyje, kur kalbama apie Dievą kaip visatos ir mūsų pradžią ir pabaigą, yra tokios kaip potemes. Klausimai susiję su sukūrimu, pavyzdžiui, taip pat kalbama apie Bibliją, kas tai yra ir kuo jis skiriasi nuo kitų šventraščių, tada kalbam apie tai, ką Jėzus dėl mūsų padarė, tai vėlgi klausimai yra su tuo susiję. Žodžiu, yra kiekvienoje dalyje podėmės, kurios padeda taip pat susiorientuoti ir tai yra labai naudinga.
Kristina ir Miglė, jūs kaip ne tik pačios jaunos, bet ir dirbančios su jaunimu, kaip manot, kuo šita knyga yra patraukli jauniems žmonėms? Ir kokiais klausimais vedini jie gali šitą knygą imti į rankas?
Man atrodo, ta, ką ir Indrė minėjo, kad tie klausimai yra pakankamai tokie trumpi ir kitaip negu bažnyčios katekizma, kur yra tokie va, teiginiai, čia šiuo atveju yra per klausimus. Ir jaunas žmogus, jis kelia daug klausimų, tas, kuris yra toks abejojantis ar labiau tikintis, jam kyla klausimai. Ir man tas, pavyzdžiui, yra žavu, kad knygos visos tos temos yra atskleidžiamos ne per teiginius, bet per klausimus. Tai čia toks gal pirmas dalykas. Kitas dalykas, kad tie atsakymai yra pakankamai trumpi. Na, kaip ir minėjau anksčiau, mes tingime skaityti ilgus tekstus. Bet ką šita knyga, kas yra šita knyga, tai man atrodo toks kabliukas, ne? Tu vat ieškai atsakymo kažkokio, tu jį susirandi ir pakankamai patogiai, kaip sakė Indrė, yra turinys, tu pagal potėmę suskirstytas ir tu paskui atrandi konkretų klausimą, kuris tau rūpi ir atrandi tokį pakankamai trumpą atsakymą, bet su tam tikrom nuorodom, kur tu galėtum daugiau pasigilinti. Tai ne tiem žmonėms, kuriems rūpi pagilinti šitą klausimą, aš galiu ten susirasti, ne, ten nuorodas į katalikų bažnyčios katekizmą, ar į popiežių mintis, ar į kažkokius kitus svarbius dokumentus. Tai man atrodo, kad šita forma yra tokia patraukli jaunam žmogui ir man asmeniškai tikrai, aš kai ją perverčiau, pasižiūrėjau, tai man tikrai patiko, man neatsibodo jos žiūrėti, jos skaityti, nes jį tokiais gabaliukais sudėliota. Tai čia man atrodo toks yra tikrai didelis pliusas šitos knygos.
Mane tai iš tiesų žavi ne vien tik tai, kad viskas keliauja per klausimus, kas iš tiesų šiuo metu jaunimo tarpe yra labai populiari forma ir daug labiau priimtinesnė negu teiginys, nes kartais teiginys atbaido iš karto, nes vat jau man kažką tarsi bando įbrukti, ar ne, tarsi bando mane įtikinti, o kuomet yra klausimas, tai visą laiką kviečia tiek mane, tiek ir tave patį į dialogą kartu mąstyti, kas šiuo metu jaunam žmogui yra daug artimiau ir tu gali tikrai jį per tai užkabinti ir mes, ką ir su jaunimo centru darome, tai iš tiesų realiai labai panašų projektą turėjome praėjusiais metais, kai keliaudavome po mokyklas ir vesdavome pamoką apie asmens vertingumą. Pamokos pabaigoje mes išdalindavome lapukus, kur jaunimas galėdavo parašyti anoniminius klausimus ir surinkdome juos į klausimų stiklainį ir po to trumpomis žinutėmis atsakinėdavome į juos ir siūsdavome mokytojai nuorodą, kur jie gali susirasti tuos atsakymus. Ir vienas katechetas paminėjo, kad kai jis įdėjo nuorodą tų atsakymų, tai buvo postas, kuris buvo daugiausia kartų pasidalintas, peržiūrėtas, sako, tikriausia tiek kartų, kad gal jie tenais jau net ir savo tėvams draugams siuntė įrodė, sako, nes jų tiek nebuvo grupėje, kiek buvo pasidalinimų ta nuoroda. Tai reiškia, kad šita forma yra tikrai šiuo metu atliepinti jaunus žmonės, bet kas man pačioje knygoje šioje žavi, tai kad klausimas nėra formuluojamas banaliai. Atrodo, kad klausimas ateina būtent kaip tik iš to jauno žmogaus, kuris kažką kvestionuoja, kaip pavyzdžiui, ar kodėl bažnyčia yra laikoma Dievo namais, ar ne? Tai iš karto yra klausimas, kur tarsi uždavė ne paskaitininkas, bet beklausant tarsi paskaitos pačiam jaunam žmogui kyla tas klausimas. Ir kai aš varčiausi tą knygą, man labai patiko, nes radau tokius klausimus, kur aš pati formuluoju, kai man kyla kokia nors abejonė, vat, ir randu tą pačią realiai formuluotę, tai reiškia, kad pasižiūrėta grinai iš klausančiojo pusės, kokia abejonė jam gali kilti, arba kokie dažniausiai klausimai būna, nes vis dėlto labai dažnai jie būna pasikartojantys, tai manau, kad ta klausimų forma yra tiesiai dešimtuką, o trumpi atsakymai yra tai, kas tikrai yra reikalinga jaunam žmogui, tam, kad jis pradžioje užsikabintų. Faktas, kad atsakyti iš esmės į tą klausimą, nes čia labai gilus klausimai irgi yra liečiami, reikia daug daugiau konteksto ir laiko, bet genialumas ir yra tame sukurti mažą žinutę, kuri duotų bent kiek pajusti tą gylį ir tiesą, kad žmogus užsikabintų ir tada, vat, kaip ir yra nuorodos į katekizmą, ne, kas tai yra didelė dovana, net mum patiem, pavyzdžiui, dirbantiems su jaunai žmonėmis, kad nereikia ieškotis, bet tau netgi knyga gali būti kaip kelrodis, net pačiam dirbančiajam, kad galėtum nuvesti tą jauną žmogų dar labiau į gylį. Tai manau, kad tai irgi yra labai didelė vertybė.
Aš dar norėčiau pratęsti Kristinos mintis. Man atrodo, mes labai dažnai, ir aš pati save pagaunu, kad priimam kai kuriuos dalykus kaip savaime suprantamus, kai kurias savukas. Ir tikrai žmogui, kuris net ir tam tikinčiam, ne, kuris turi santykį kažkokį su Dievu, galbūt priklauso parapijai, bet ir jam kai kurios savos, kurie žodžiu, nu, tiesiog nėra savaime suprantami. Ir man atrodo, kad šita knyga, kaip ir sakė Kristina, tikrai vat, masto apie tokį žmogų, jauną žmogų, kuriam tikrai vat, tiesiog nu, reikėtų paaiškinti tuos dalykus, nes na, normalu, negali žinoti visų savokų. Ir kitas dalykas, man atrodo, kodėl visai aktuali šita knyga, kaip tik šiandien skaičiau savo bičiulės Emilijos Karčevskos straipsnį Bernardinuose, į ten pristatė kitą knygą ir būtent, man atrodo, irgi ten aiškinam irgi tokius paprastus dalykus, kurie atrodo galbūt savaime suprantame, ne, ar ten apie tą pačią skaityklą, arba apie evoliuciją, taip toliau, ką paima ir šita knyga. Ir irgi ten dalinosi tuo, kad mes tik svarba keltos klausimus kartais pajaučiam tada, kai mes išeinam iš to katalikiško burbulo, kai išvažiuojam studijuot kažkur kitur, kai atrandam kitas kompanijas, kurios nėra tikinčios, ir tada tikrai jau pačiam tau kyla ta tokia, tas poreikis pačiam pasigilinti giliau, nes be abejo mes kalbam apie tai, kad pirmiausia yra tikėjimas ir kad aš tikiu, bet ko žavus katalikų tikėjimas, kad čia yra duotas plotis, kad tu esi kviečiamas aiškintis, kodėl tu tiki, ne? Tai man atrodo, kad šita knyga irgi yra labai taip laiku ir vietoj, nes jeigu mes norim evangelizuoti, jeigu mes norime nešti tikėjimo žinę ne tik savo tose rateliuose, kuriuose esam, bet jeigu mes norim tikrai kuo plačiau nešti, mes turime žinoti, kokius klausimus kelia žmonės ir turėti pagristus atsakymus.
Ir man atrodo, kad čia vat puikiai šita knyga iš tiesų tinka ne tik tai jauniem žmonėm, bet vat tokie elementarūs klausimai, kaip ir dabar daviau pavyzdį, kodėl bažnyčia yra vadinama Dievo namais, tai jeigu mes sustabdytume sekmadienį tikinti jį, kuris dalyvavo mišiose, ar jis turėtų atsakymą į tokį paprastą labai klausimą, ar ne, tai kartais tikrai mes turim tą tikėjimą, kuris ateina iš inercijos, iš tradicijos, ar ne, ir mes nesame kartais netgi patys gerai žinantys ir gebantys atsakyti į labai elementarius klausimus, ir tai, ką vartojame kasdien, mums patiems kartais yra paslaptis. Tai man atrodo, kad šita knyga yra puikus įrankis net ir ne tik tai jauniem žmonėm, bet apskritai kiekvienam tikinčiajam truputuką pasižiūrėti, o kaip jeigu aš negebu atsakyti į kitą klausimą, gal tai man galėtų padėti susiorientuoti.
Knyga apima daug temų, šiek tiek ir išvardinot, ir, kaip sakėt, lengva jose naviguoti, susirasti rūpimą klausimą. Tai visgi, kas jauniems žmonėms atrodo įdomiausia ir aktualiausia, ką jie pirmiausia atsiverčia, ar esat tai patyrę, ar numanot, ką pirmiausia atsiverstų šioje knygoje jauni žmonės.
Tai kadangi mes turėjome, kaip pasakojau, tą projektą klausimų stiklainis, tai iš tiesų buvo klausimų, kurie labai dažnai pasikartodavo. Tai tikrai jauniems žmonėms kyla klausimų apie tai, kas yra nuodėmė, kur jau galime sakyti, kad čia yra nuodėmė, ar negalima sakyti, ar kažkoks netinkamas susirašinėjimas, dar kažkas yra nuodėmė. Tai va tokių va, labai praktiškų klausimų susijusiu su nuodėme. Taip pat be abejonės į tai eina daugybė lytiškumo klausimų, tikrai su ta pačia tema labai susiję. Be abejonės pašaukimo klausimas, nes kiekviena, kaip ir popiežius Pranciškus berods sakė, kad kiekviena jaunimo sielovada yra pašaukimo sielovada, tai jaunas žmogus visą laiką ieško savo kelio, tai pašaukimų klausimas yra visada jaunam žmogui, galima sakyti taip, kabutėse ant bangos. Ir savivertės klausimas, kur ateina santykis tiek su šeima, tiek su savimi pačiu, taip kaip aš esu sukurtas, kas manyje yra įdėta, ir tuo pačiu santykis vat, su Dievu tame savivertės klausime, nes tai be abejonės atsispindi įvairiausiame santykyje. Jų tikėjimas atsispindi ir santykyje su šeima arba atvirkščiai. Santykis su šeima atsispindi jų santykis su Dievu, ar ne, kaip su tėvu. Tai viskas yra labai persipinę, bet mes kiek patyrėme, tai galų gale susiveda į savivertės klausimą. Ir be bejonės tai yra tie klausimai, kurie šiandien yra labai ir viešojoje erdvėje keliami, tai apie abortus, eutanazijas, homoseksualumą. Tai yra 21 amžiaus temos, kur tikrai jauni žmonės, kaip niekas kitas, daug susiduria su tais klausimais ir juos patiria ir jiems jie nežino, kaip su tuo elgtis ir kodėl bažnyčia, pavyzdžiui, turi tokią poziciją, kokią turi. Tai ieško diskusinės erdvės.
Aš gal dar paminėčiau prie tų, kurias paminėjo Kristina, dar mokslo ir tikėjimo klausimą. Jis tikrai dažnai kyla, bet vien dažnai iš to, kad mes tinkamai nepažįstam tikėjimo, mes neskaitom katekizmo ir dėl to ir atsiranda atrodytų prieštara tarp šitų dviejų sričių. Tai vėlgi, tiek aš kaip studentė būdama, tai be abejo, tie klausimai tokie va, tikėjimo ir mokslo, na, jie labai ypatingai kyla, nes atrodo, visada tikėjimas yra kažkodėl prieš mokslą, atrodo tas kažkoks tamsuoliškas ir taip toliau. Ir šitoj knygai man patiko, kad tikrai nemažai dėmesio tam skiriama, ne, ar kaip tą pačią Bibliją suprasti, ne, ir kartu ir nuorodos yra ir įvairias enciklikas apie tikėjimą ir mokslą. Tai šitoj vietoj irgi toks, na, svarbus klausimas.
Ir aš dar pridurčiau galbūt klausimą apie bažnyčios klaidas, nes tai tikrai būna labai dažnai jauniem žmonėm toksai, galima taip įsireikšti, stabdis atsiliepti. Jeigu aš matau, kad bažnyčios klaidas pasaulyje, tai apie kokią moralę ir tikėjimą galima šnekėti, kokį Dievo gerumą galima kalbėti, tai irgi tikrai, kas jiems atrodo netgi patiems skauda, nors jie savęs netapatina su bažnyčia ir tada verčia juos atsiriboti nuo bažnyčios mokymo arba jo nepriimti, nes tarsi jūs sakote netiesą. Tiksliau, sakote vieną, o elgiatės kitaip. Tai irgi yra tas tikrai opus klausimas, kur jauni žmonės nori diskutuoti ir labai iš tiesų jautriai reaguoja į būtent šiuos dalykus.
Aš tai dar pridurčiau taip pat, kad ši knyga yra labai sutelkta į tokį asmeninį santykį su Dievu. Nors atrodo, kad gal tai yra toks kaip labiau žinynas atsivertus į turinį, nu va, klausimą išvardinti ir tiek. Tai tu pasiskaitysi, gausi informacijos, pasotinsi tą savo protą. Bet iš tikrųjų, kai jau yra atsakoma į tokius svarbesnius, tokius kasdieniškesnius klausimus, tai yra labai betarpiškas bendravimas, kreipiamasi tu ir tonas labai draugiškas ir lengvas. Ir konkrečiai labai papasakoja tikrai apie tą asmeninį santykį su Dievu, kas galbūt žmonėm, kurie nėra bažnyčioje, dar nėra kažkaip labai įsigilinę į tą tikėjimą, gali būti labai aktualu. Aš prisimenu pati, kai dar tik tai žengiau pirmuosius tikėjimo žingsnius, tai labai daug ko tikėjimo praktikose nežinojau ir buvo žodžių, kurie tokie buvo verbaliniai dinozaurai, tabernakulis ar dar kažkas panašus, kur nežinai, su kuo čia valgoma ir kas tai yra. Tai man atrodo, kad labai gerai, nes atsakant į tuos visus klausimus yra paaiškinamos visos sąvokos ir taip pat tikrai pasakojama apie tą asmeninį santykį su Dievu, kaip tu jį gali atrasti, kaip tu jį gali vystyti. Man atrodo, kad tai labai yra svarbu ir labai naudinga. Aš tikrai nebūčiau tiek gal jutusi tokio nepatogumo, kažkokio svetimumo ar tolimumo, jeigu būčiau vat, tokią knygą atsivertusi.
Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šiandien laidoje knygų lentynoje kalbamės apie knygą Twitteryje su Dievu ir studijoje svečiuojasi knygos vertėjai, viena iš knygos vertėjų Indrė Zapolskytė, taip pat ateitininkė studentė Miglė Veselgaitė ir Vilniaus arkiviskupijos jaunimo centro vadovė Kristina Trinkūnaitė. Klausimai tokie keli iš knygos, kodėl turėčiau tikėti į Dievą, kaip man žinoti, kad bažnyčia sako tiesą, ar Jėzus buvo nusistatęs prieš moteris, ar malda yra tas pats, kas kalbėjimas su Dievu, Kas parenka skaitinius? Ar galiu nusnūsti per pamokslą? Kaip galiu sužinoti Dievo valią? Įvairūs ir žaismingi, bet ir labai gilus, o kaip minėjot, atsakymai yra trumpi, nes liktai Twitterio principas toks yra trumpa žinutė. Tai ar pakankami tie trumpi atsakymai ir jeigu žmogus nepasivargintų nueiti į tą nuorodą, kaip minėjot, katekizmo ar enciklikos, ar jisai neliktų prie tokios pat skeptiškos nuomonės, jeigu jis su ją ateina ir jeigu su ją atsiverčia šitą knygą?
Na, aš tai manau, kad tai yra tokia kaip pradžia atsakymų, ieškant atsakymų, yra pateikiama glausta santrauka to, ką galima būtų pasakyti, atsakant į tokį klausimą. Ir žmogus yra tiesiog kviečiamas toliau ieškoti, ateiti taip pat ir į bažnyčią, į įvairias bendruomenės, patirti tai per patirtį, kaip aš jau sakiau, tai yra taip pat raginimas atrasti tą asmeninį santykį su Dievu, nes ne viską mes galime, kaip sakoma, išsinagrinėti vien tik tai protu ir intelektualiai. Reikia ieškoti taip pat kartu ir su kitais žmonėmis. Ir dėl to va, tos bendruomenės bažnyčia, dalyvavimas bažnyčios gyvenime yra, kaip sakoma, papildymas, atsakymo į klausimą papildymas. Ten su kitais žmonėm diskutuojant, su žmonėm galima atrasti daugiau. O ir taip pat, kaip sakėme, jau tose visuose kitose šaltiniuose. Bet pagrindinį atsakymą, aš manau, tikrai pateikė ir tokį labai pasvertą, ne kažkokį vienpusišką, bet pasvertą išdėstyti įvairūs to klausimo aspektai. Man atrodo, kad tai yra labai, na, čia išmintinga, galima, nes aišku, kad tikrovė ir tiesa, jinai yra kompleksiškai, jinai nėra vienpusė ir ją ir taip ir pristato šioje knygoje.
Man atrodo, kad šita knyga ir nėra tikslas savaime, tai yra įrankis, tam tikras papildymas mūsų visoje sielovadoje. Ir be abejo, kaip ir minėjo Indrė, reikia ir bendruomenės, reikia bažnyčios, reikia mūsų visų, o čia yra įrankis katechetams, mums visiems dirbantiems sielovadoje. Bendrai, kiekvienam jaunam žmogui, jaunam, vyresniam, kuriam kyla kažkokie klausimai, ne, ateina tas samoningumo laikas, kuomet tikrai tie atsiranda klausimai, kuomet tu pradėk kvestionuoti kai kuriuos teiginius. Tai va šita knyga ir yra tas va įrankis ieškoti. Tai man tas irgi žavu ir ką dar ir minė Indrė ir kažkaip aš pati tą pastebėjau, kad tų į tokių įvairių įdomių išnašų ten, kokį Liuisą pacituoja iš knygos ar dar kažką, nu, tai irgi tokį rodo įvairia pusiškumą. Tai nėra tik katekizmas, bet kartu parodo, kad ir įvairi literatūra aiškina tą patį dalyką, tik galbūt skirtingą formą. Tai tas irgi man asmeniškai patiko. Arba, pavyzdžiui, vienoje vietoje atsimenu, kai apie tikėjimą ir mokslą, apie Galilėjo, ne, tą jo istoriją pristatė ir kad ten tikrai labai taip atvirai ir nuoširdžiai, nedangstančiai bažnyčios, suprantančiai, kad mes nuodėmingi ir ten kaip tik ir aiškina vienoje vietoje, kad taip, asmenys yra, mes kaip asmenys esame nuodėmingi, bet bažnyčia nėra nuodėminga. Tikrai kažkaip tam jaunam žmogui paaiškina tą tokį, sakyčiau, na ir sudėtingumą, bet tai ir yra kelias link tiesos.
Man atrodo, kad labai sunku pasakyti, ar atsakymai yra pakankami ar ne, nes tikrai tai priklauso nuo paties žmogaus. Ar jam pakanka tiek, ar jam reikia daugiau. Kas mane iš tiesų šioje knygoje džiugina ir žavi, tai kad panašaus formato mes jau esam susidūrę keletą knygų ir kartais perskaitydavai ir galvodavai gražiai pasakyta, bet ar kažkokį atsakymą konkretesnį, kažkokio konkretumo man davė tame atsakyme, kartais tiesą pasakius pasilikdavau tokiam klausime vis dar, tai gal ir davė, nežinau. Tačiau skaitant šią knygą mane iš tiesų labai džiugino atsakymų konkretumas, kad tai nėra tiesiog gražūs, teisingi atsakymai kažkaip, bet tu nesupranti finale perskaitęs apie ką tai vis dėlto yra ir negali atpasakoti, apibūdinti. O iš tiesų atsakymai yra pakankamai konkretus. Ir tai yra genialu, nes iš tiesų pasakyti trumpai aiškiai yra beproto sudėtinga tam, kam reikia labai labai daug kontekstų. Tai kaip ir vat, mano kolegės čia sakė, tai yra tam tikra pradžia, galbūt pradžioje žmogui užteks to vieno atsakymo ir po kiek metų jam reikės jau gilesnio, o gal ir po savaitės jam jau reikės gilesnio atsakymo, bet tikrai yra ir nuorodos ir kiti dalykai, kur galima toliau ieškotis, bet tokį pamatą, kažkokio konkretumo truputuką gali, tikrai ši knyga duoda ir aš manau, kad būtent iš to konkretumo gimsta ir kiti klausimai, kur tu po to gali jau dar kitą skyrių versti ir ieškoti, o kodėl šitaip, tai gerai, jeigu aš supratau, kad kodėl bažnyčia yra laikoma Dievo namais, tai kaip tada su kitu dalyku, tai aš manau, kad čia įvyksta tokia grandininė reakcija, kai tu gauni gerą atsakymą, trumpą atsakymą, konkretų vyksta grandininė reakcija kitų klausimų, jie tiesiog pradeda patys gimti tavyje. Ir tai yra nuostabu, tai yra kelias į gyvą tikėjimą, kelias į suvokimą, kelias į pažinimą. Ir manau, kad tai iš tikrųjų yra puikus įrankis.
Tai štai olandų kunigo Michel Remery projektas, jeigu taip galima pasakyti, Twitteryje tapo knyga laikoma rankose ir dabar jau yra išversta į lietuvių kalbą. Ir lietuviškame leidime yra prieš kiekvieną skyrių Lietuvos vyskupų parašyti įvadai. Ar tai yra vienintelis lietuvių kalba išleisto vertimo unikalumas ir kam tų Lietuvos vyskupų įvadų reikėjo?
Na, kadangi knygos leidimą ruošiame Lietuvos auditorijai, naudoti kitos šalies vyskupų įvadus netiko. Ir todėl paprašėme Lietuvos vyskupų tarti įvadinį žodį kiekvienai daliai. Tai yra iš tiesų didžiausias pakeitimas, kurį padarėme. Taip pat yra kai kur vertėjų pastabų ir lietuviškai auditorijai labiau pažįstamų pavyzdžių, tarkime, įvardintos lietuviškos, o ne užsienietiškos bažnyčios ar panašiai. Bet tokių pakeitimų nedaug.
Ir kaip minėjau pradžioje, šita knyga arba tas projektas Twitteryje, kurio pagrindu šita knyga yra išleista, tęsiasi. Tai reiškia, kad ten vyksta toliau diskusijos, toliau įrašai socialiniuose tinkluose. Tai galbūt susidomėję galėtų norėti kažkaip įsijungti ir galbūt rašyti tas žinutės Twitteryje. Ar galim kažkaip nukreipti žmonės, norinčius tai daryti, ir taip pat girdėjau, kad yra aplikacija telefonui mobiliajam.
Iš tiesų yra programėlė, kurioje knygos klausimai yra tarsi kažkaip truputį kitaip vėl performuluoti atsakymai į juos ir pateikiama truputėlį daugiau medžiagos. Pavyzdžiui, yra tokia skiltis, kaip štai ką sako popiežiai, atsakydami į tą klausimą, tarkime, tai ten yra įvairių popiežių minčių ir iš skirtingų jų dokumentų. Ir tai vėlgi yra tam tikra nuoroda į šaltinius toliau, kur žmogus gali ieškoti ir kur dar gali pasiskaityti. Taigi programėlė, joje dar yra papildomos medžiagos. Ten taip pat yra ir vaizdinės medžiagos, kiek man žinoma. Šiuo metu programėlė yra prieinama daugeliu kalbų, anglų kalba taip pat, ir planuojama paskelbti ją ir lietuvių kalba, tai turėtų įvykti visai netrukus. Taip pat, atsakant į šitą klausimą, manau, kad tikrai autorius ir jo komanda, kurie šį projektą toliau plėtoja, apsidžiaugtų, jeigu Lietuvos jaunimas parašytų jiems ir užduotų daugiau klausimų arba kažkaip paskatintų atkreipti dar dėmesį į kokius nors jų pastebėtus aspektus. Galime pasakyti, kad yra tokia svetainė www.tweetingwithgod.com www.mikliai.com, kur yra, manau, visi tie socialiniai tinklai, kuriais galima rašyti.
Dėkoju Jums, kad atėjote į Marijos Radio studiją pristatyti šios knygos. Šiandien kalbėjome apie olandų kunigo Michel Remery išleistą knygą Twitteryje su Dievu. Dėkoju Kristinai Trinkūnaitei, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro vadovei, taip pat Miglei Viselgaitei, studentei ateitininkei ir vienai iš šios knygos vertėjų, teologijai studijavusiai Tarptautinėme teologijos institute Austrijoje Indrei Zapolskytei. Ačiū ir ačiū Jums, mėly Marijos Radio klausytojai, kad klausėtės. Laidą vedžiau aš, Rimas Macevičius. Likite ir toliau su Marijos Radiju. Sudie.